Pues vinícola é un dos que facemos, non? Este é o Dulis, está un pouco descolorido e de humedad.
Sí, sí.
Este é a Cantarela Cibarius, facemos. Facemos algo tamén desta, da Cantarela da Lutenstens. Esta que aquí te chama a Trompeta dos Mortos. Este do Boletus Aéreos tamén, Vinon Repandum e o Volatarios Deliciosos. Este é un Iscaro. O Rebellón, es que como mandamos moito para Cataluña. Mandamos tamén moito para Cataluña, pero este principalmente vai casi todo para Cataluña. Este vai para...